ขอต้อนรับเข้าสู่รอบกองไฟพอดแคสต์ผมแมงดึกวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องแคมปิ้งเป็นเรื่องง่ายครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังพอดแคสต์เรื่องแคมปิ้งเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยมีใครได้ออกไปแคมปิ้งบ้างได้ออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งบ้างครับผมเป็นไงครับได้ลองหรือยังนี่เราจะมาคุยกันต่อว่าแคมปิ้งเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นคราวที่แล้วคุยกันเรื่องเรียกว่าที่พักอาศัยก็คือมีเต็นท์ที่นอนมีเครื่องนอนต่างๆแล้วก็ออกไปใช้ได้แล้วทีนี้เรามาคุยลึกขึ้นนะที่จริงก็ง่ายอยู่ดีครับเรามาคุยเรื่องปากเรื่องท้องครับคือเรื่องการทำกับข้าวหลายคนคิดว่าการออกไปแคมปิ้งเนี่ยมันโอ้โหเราต้องลำบากมากเลยเอะอะแล้วก็เราจะใช้ไม่ว่าเป็นปลากระป๋องนะครับขุนเชียงคืออะไรที่มันไม่ต้องทำกับข้าวไม่เรียกว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาปรุงเลยจริงๆแล้วนี่มันง่ายมากนะครับถ้าเรามีเช่นเขาเรียกอะไรเตาที่บ้านในบ้านน่าจะมีนะเขาเรียกเตาแต๊กนะครับผมก็ใส่แก๊สกระป๋องเข้าไปแล้วก็เอาไปด้วยนะครับเอากระทะที่บ้านเราเนี่ยที่เรามีหม้อที่บ้านไปนะครับอุปกรณ์ทำครัวทั้งหลายเนี่ยเอาไปด้วยใส่กล่องเล็กๆไปไม่ได้เปลืองพื้นที่ครับถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์นะครับผมทีนี้อะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรทำบ้างผมแนะนำง่ายๆก่อนเลยครับผมเริ่มจากการหุงข้าวครับผมหุงข้าวนี่ที่คนคิดว่าเฮ้ยโอ้โหจะยากมากเลยมันไม่ยากอย่างที่คิดผมเพราะปกติเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเราก็จะใช้เครื่องหม้อหุงข้าวที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับใส่น้ำเท่านี้ปุ๊บกดปุ่มปึ้งออกมาเป็นข้าวข้าวสวยร้อนๆทานที่จริงเวลาไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราไม่มีหม้อไฟฟ้าไปเพราะไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ต้องใช้เตาแก๊สเตาถ่านอะไรก็ว่าไปผมจะมีสูตรอันหนึ่งที่สำหรับหุงข้าวง่ายมากครับผมที่จริงแล้วเนี่ยคนสอนผมนี่คือใครรู้ครับตักเกิลครับตักเกิลเป็นคนสอนผมเองว่าเฮ้ยปกติเวลาไปด้วยกันเนี่ยผมจะเป็นคนทำกับข้าวเขาจะเป็นคนหุงข้าวผมหุงข้าวไม่เป็น เขาก็สอนผมครับเราจะใช้เอาง่ายๆเลยสูตรง่ายๆนะครับหม้อหุงข้าวเนี่ยที่จะใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านนะครับคือสูตรคือข้าว1น้ํา2ความหมายคือเราจะใช้ข้าวสัดส่วนหนึ่งเช่นเอามีถ้วยตวง1ส่วนนะครับผมเราก็จะใช้ถ้วงนั้นน่ะถ้วยนั้นนะครับมาตวงน้ำอีก2ส่วนจากนั้นเราก็เปิดไฟปิดฝาแล้วก็ดูการเดือดของน้ำพอน้ำเริ่มน้อยลงแล้วก็หลีไฟลงหน่อยสักพักเราก็จะได้ข้าวร้อนๆมาทานแล้วครับผมง่ายไหมล่ะต่อให้คุณคราวนี้เราก็มีกับข้าวที่เราเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นยังไม่อยากทำกับข้าวเอาปลากระป๋องยำปลากระป๋องก็ได้แต่คุณเชียงทอดก็ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับผมที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเมนูอาหารอื่นๆที่จะได้สร้างสรรค์เวลาที่มีค่าระหว่างคุณครอบครัวและเพื่อนฝูงต่ออีกหน่อยครับขอบคุณครับแน่นอนเราไปแคมปิ้งนะครับผมว่าเราน่าจะเตรียมไปก่อนไม่ว่าจะไปตลาดหรือว่าไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้องมีของสดใช่ไหมครับเราก็มีคูลเลอร์เล็กๆสักใบนึงใส่เขาเรียกอะไรผมจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไอซ์แพ็คก็คือเป็นเขาเรียกอะไรน้ำแข็งเทียมครับซึ่งเราแช่ไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในคูลเลอร์แล้วก็เอาของสดไม่ว่าจะเป็นใส่กรอกแฮมหมูสดเนื้อสดเราเตรียมไม่ได้นะครับมันจะไม่เสียเพราะเราใส่อยู่ในคูลเลอร์ที่ถนอมอาหารอยู่แล้วทีนี้ เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยผมว่ามันต้องมีเขาเรียกอะไรนะตลาดพื้นเมืองครับผมตลาดพื้นเมืองที่เราไปเนี่ยก็จะมีเช่นของพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างไปเมืองกาญก็ต้องมีหน่อไม้จะมีไปในภาคใต้ก็มีสตออะไรประมาณนี้เราก็ไปหาของที่จะเอาไปประกอบอาหารผมว่ามันค่อนข้างดีที่เราจะไปถือว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่นั้นด้วยตลาดพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพองผักต่างๆเนี่ยซื้อไปครับซื้อไปแล้วก็เอาเข้าไปทำกันเตรียมไปบ้างซื้อไปบ้างสนุกดีครับคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงเรื่องอาหารแต่ละมื้อครับผมเรามาเริ่มแต่อาหารมื้อเช้าอาหารมื้อเช้าผมว่ามันก็ทำได้หลากหลายนะครับที่เราคุ้นชินไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแบบไทยอาหารฝรั่งเช่นไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอกขนมปังเราเตรียมไม่ได้หมดครับผมทีนี้เราก็เอามาประกอบอาหารทั้งง่ายๆคือทำไข่ดาวทอดไส้กรอกขนมปังที่เราเตรียมไปได้ก็ได้อาหารหนึ่งมื้อแล้วนะครับผมว่าสนุกด้วยเอาแบ่งให้คนนั้นปิ้งขนมปังเพื่อนทอดไข่นะครับให้ลูกๆทอดไส้กรอกเสร็จแล้วเราก็จะได้อาหารเช้าอันนี้อาหารเป็นแนะนำครับอาหารเช้าโอเคอาหารเช้าที่ง่ายๆแบบฝรั่งทีนี้เรามาดูอาหารมื้อต่างๆเราก็มาวางแผนเช่นอาหารกลางวันเนี่ยเราอาจจะได้เช่นโอ้โหได้หน่อไม้มาจากตลาดเมื่อวานหรือเมื่อเช้าหน่อไม้เรามาผัดอะไรดีหน่อไม้เราซื้อพริกพริกจินดาก็ได้พริกขี้หนูก็ได้กระเทียมนะครับผมหรือว่าพวกพริกแกงที่ขายที่ตลาดเนี่ยเอามาผัดเป็นเนื้อสัตว์ผัดกับหน่อไม้เช่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อผัดหน่อไม้ดองแล้วก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปแล้วก็เครื่องแกงพริกผัดใส่ปลาปรุงรสให้อร่อยใส่พวกน้ำตาลปี๊บไปหน่อยเนี่ยมันก็ได้มื้อเมนูอาหารก็เรียกเนื้อผัดดอกไม้ดองหรือจะเป็นไก่เป็นหมูเห็นไหมง่ายไม่ยากเราไปซื้อของที่ตลาดมาเตรียมไว้เนี่ยผัดแป๊บเดียวเสร็จทานกับข้าวร้อนๆหรือว่าเอาทานขุนเชียงได้นี่ก็จะได้เป็นอาหารอีกมื้อถึงมื้อกลางวันเห็นไหมไม่ยากนี่คือการยกตัวอย่างง่ายๆนี่มื้อเย็นเราก็ต้องเริ่มละเมียดหน่อยเริ่มจากการเตรียมอาหารเช่นเราจะเป็นการปิ้งย่างเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นจริงๆใช้เตาหรือกระทะก็ได้ใช้เนื้อหมูไก่หน้ากระทะหมักครับเป็นการปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือสเต็กอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้ผ่อนคลายตอนเย็นๆนั่งทานเนื้อย่างหมูย่างเนื้อทอดหมูทอดที่เราหมักไว้แล้วกับข้าวกับแกล้มเป็นกับแกล้มก็ได้นะนี่ดีก็ง่ายๆครับผมเราก็เอาพวกเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาหมักไว้ก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงมื้อเย็นเราก็บางทีเนี่ยตามอุทยานเนี่ยนะเขาก็จะมีเตาให้เช่านะครับผมไม่ต้องซื้อไปเช่าเขาก็มีเตาเขาเรียกเตาอั้งโล่มีฐานขายในอุทยานไปเช่าเตาซื้อฐานมีตะแกรงเช่าแล้วก่อนลองดูครับสนุกเปล่าเอาก็เอาเช่นเอาเนื้อเอาหมูไก่เนี่ยมาหมักง่ายๆเบสิกเลยบางคนก็ไปซื้อพวกซอสสำเร็จที่หมักถ้าบอกว่าเราจะพัฒนาหน่อยก็หมักด้วยพวกเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้รากผักชีกระเทียมพริกไทยหมักทำจากบ้านหรือซื้อสำเร็จไปแล้วก็คลุกเคล้าเข้าไปนะครับผมหมักไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงทีนี้เราก็เอามาปิ้งย่างยามเย็นชมบรรยากาศตอนกลางคืนลมเอื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนฝูงให้ครอบครัวเราปิ้งย่างทานอาหารเย็นด้วยกันผมว่ามันเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำข้าวอันนี้คือผมยกตัวอย่างง่ายๆที่จะได้มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคุณจะได้เอาไปเป็นไอเดียว่าจะทำอะไรต่อไปอันนี้คือง่ายสุดแล้วคราวหน้าเดี๋ยวมาผมก็จะมาไล่เรื่องลึกขึ้นเรื่อยๆเมนูที่อยากจะเตรียมอะไรหรือคนเพื่อนๆอยากแนะนำให้ผมแนะนำเช่นเมนูไก่เมนูเนื้อเมนูหมูเมนูผัก เรามาคุยกันว่าเราจะรังสรรค์เมนูอะไรบ้างในการที่ออกไปแคมป์ดีไหมครับสร้างเมนูแต่ละมื้อที่จะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตในแคมป์ด้วยกันกับครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับผมก็จะได้อาหารเช้าอาหารกลางวันแบบง่ายๆอาหารเย็นแบบง่ายๆพื้นฐานก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมว่าลองทำลองไปทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าข้าวไหม้เป็นยังไง ข้าวไหม้เป็นยังไงนะครับผมฝูงข้าวแฉะเป็นยังไงทอดไข่ไหม้เป็นยังไงเราจะได้เอาความผิดพลาดพวกนี้มาเป็นประสบการณ์ไม่ยากครับลองทำดูแล้วก็ถ้าจะให้ผมเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยแนะนำมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้ว่าเรามีอะไรน่าทำกันบ้างวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ